Háttvirtur ráðherra telur að það muni gerast hratt.
Katrín Jakobsdóttir, 83. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, svarar nú andsvari öðru sinni.
Herra forseti, háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson er orðinn langeygur eftir að ég taki undir með honum, en orð hans hér eru sem fagur bjölluhljómur í mín eyru. Sérstaklega hvað varðar að það að setja inn samráð í stað kynningar, því ég held að við eigum að læra af því sem við töluðum hér í kringum stöðuleikaframlögin, að það er mikilvægt að skrifa þessa hluti skýrt inn í lög. Hvað varðar skýrslugjöf, þá tel ég svo að ráðherra hafi nú lísti yfir hér í sinni framsu að hann sé meirinn reiðubúinn til þess að gefa slíkar skýrslur í framvindu málsins. Ég held að það sé mikilvægt að við í háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd förum nánar yfir það hvernig því er að nota. En ég heyri ekki betur en að hér sé vilji til þess að gera þetta með sem skýrustum og skilvirkustum hætt.